Христос народився, славімо Його. Це привітання виголошують християни, мабуть, з тих часів, коли на небі засяяла Віфлеємська зірка, сповіщаючи народження Христа, Сина Божого в людській подобі. Ось так і сьогодні українці, коли вітають цими словами одне одного, то звіщають радість різдвяного дива. На програму «Ваша свобода» запрошує Володимир Носков. Сьогодні наша зустріч проходить в одному із старовинних харківських храмів – Свято-Дмитріївському. На розмову до себе нас запросив архієпископ Харківський і Полтавський Української автокефальної православної церкви Ігор Ісіченко. Владико Ігоре, з Різдвом Христовим, вітаю вас і дякую, що запросили нас на розмову.
Христос народжується. Це день, який справді провокує нас до розмови. Провокує до розмови насамперед з тим, хто приходить до нас. І відразу відкриває один у одному для нас ближніх. Весь час, скільки Христос буде присутній на землі, скільки Він проповідуватиме, постійно Він наголошуватиме про це унікальне відчуття близькості людини, яке відкриває для нас Він, Божий Син. Божий Син, який приймає тіло, плоть. Воплочується. І це справді прекрасне свято, не дарма, що вітаючися з цим святом, у нас повторюють слова із різдвяного богослужіння у теперішньому часі. Христос народжується. Він народжується завжди, народжується у нас. Він кличе нас до народження з висоти, до народження для неба. Христос народжується.
Владико Ігоре, щоразу у різдвяних проповідях ви і священство наголошують, сталося різдвяне диво. У священному писанні, здавалося б, докладно розповідається про події народження Ісуса Христа, однак кожен з нас сприймає цю подію по-своєму – душею, мисленням, світоглядом. Що для вас є різдвяне диво?
Очевидно, що саме слово «диво» більше повторюють не священники, а люди, які представляють, може, як ви, мас-медіа, або якусь галузі популярної культури, яка по-своєму хоче сприймати те, що відбулося у Віфлеємі. Насправді написано про воплочення Христа зовсім небагато. Це два коротенькі уривки із двох невеличких книг Євангелія від Матея і Євангелія від Луки. І немає більше ніяких відомостей про те, що тоді відбулося у Вифлеємі. Але в тому-то і сила цієї події, що вона проєктується у наше життя, в наш релігійний досвід, в нашу повсякденність і кличе нас до змін. Христос приходить у світ, щоб змінювати його, не пропонуючи якусь альтернативу, а відкриваючи нам те, що ми у цьому світі не побачили. І, можливо, тому Різдво для мене особисто і хочеться думати для кожної віруючої людини, це завжди свято відкриття. Відкриття не тільки реальності присутності у світі Спасителя, але і відкриття того, що у тобі реально є образ і подоба Божі. Є те, що ти, може, не помічаєш у своїй повсякденності і що допомагає нам відчути і відкрити Різдво. Різдво кличе нас до реалізації нашого внутрішнього потенціалу.
Владико, в одному із різдвяних послань от ви сказали, що Різдво для кожного з нас це насамперед зустріч, яка знаменувала повернення людства до Бога, до Творця землі і неба. Я хочу згадати, поділитися власне своїми спогадами кінця 80-х, початку 90-х років. Пам'ятаю, тоді все відкритіше, все частіше говорили про церкву, про роль церкви у суспільстві, про священників. Вони приходили до шкіл, спілкувалися з дітьми, молоддю, студентством. І, власне, всі чогось такого дивовижного чекали, ну, мабуть, свободу на віросповідання, свободу на можливість ділитися чимось своїм сокровенним з Богом. Ось через 23 роки незалежності України, чому можемо ми говорити, що українці стали нацією віруючих, нацією, яка потребує Бога весь час, а не від свята до свята, від випадку до випадка?
Українці завжди потребували Бога на щодень, потребували і потребуватимуть, скільки існуватиме світ. Інша річ, що початок 90-х років був часом відкриття церкви і такого романтичного сприйняття її у її ідеалізованому образі. Образі не вельми реальному. Церква лише приходила відкрито, сама остерігаючись цього, не готова до цього, приходила до людей. І це була дуже цікава, містка зустріч З часом прийшли розчарування, неминучі розчарування. Ідеалізований образ церкви малореальний і не відповідає дійсності, тому він не міг не відійти. В світ приходить трохи інша церква, не та, якою вона уявлялася. І своїми слабкостями, і звичайними земними людьми, які служать у ній, одягаючи богослужбове облачення на час літургії, а потім ідучи в світ, живучи дуже часто, як священники найчастіше, таким самим життям, як і люди довкола них, може навіть часом важчим і більш залежним від доброчинності людей, які їх оточують, від кількості людей, які приходять на богослужіння. Але ось це розчарування у зовнішньому, штучному, романтичному образі церкви має свій сенс остільки, оскільки за ним приходить сприйняття реальної церкви. Із усіма її слабкостями, із недосконалістю людей, які в ній перебувають, із безмежною силою того, хто є небесним главою церкви. Бо саме Христос робить громаду віруючих церквою. Саме зіслання на неї благодаті Святого Духа перевтілює тих звичайних, малосвічених, слабких людей, які зібралися довкола Христа, які полякалися і втекли, коли над Христом нависла небезпека суду і розп'яття, перетворює їх на апостолів, на церковну громаду, на містичну єдність, яка і дає нам радість таїнственного життя. І, можливо, якраз для декого із нас і це Різдво стане прологом до відкриття цього життя, притаєного, відсуненого на другий план. Життя, яке зовсім не обов'язково пропонує чудо на кожен день. Бо ж церква насамперед пропонує нам жертву. Вона несе культуру жертви, тобто позбавлення себе чогось цінного задля інших, задля ближнього. І саме це є найбільшим даром церкви в світі. Христос прийшов не для того, щоб нас навчати, хоч Він і навчав нас. Не для того, щоб чинити чуда, хоча і чуда Він чинив. Він прийшов, щоб принести себе в жертву за цілий світ, в жертву відкуплення за провини праотців, провини кожного з нас. І прийняття цієї жертви вимагає від нас, християн, від кожного члена церкви і собі оволодіння цією культурою жертви, культурою служіння іншим, культурою добровільного самообмеження, тієї убогості духа, про яку так багато говорив Христос.
Але ось це розчарування, причини його у слабкостях людей, що вони не бажають змінюватися, не бажають удосконалюватися, чи приставати все міцніше і міцніше до заповідей. Чи тут і церковні теж якоюсь мірою грають проблеми свою роль?
Очевидно, що і сама церква сьогодні проходить суворе випробування. Випробування багатством, якого не було у церкви попередні часи, наближенням до влади, яка часто намагається використати церкву у своїх інтересах, широким доступом до засобів масової інформації, якими ще треба вміти володіти, впливом на суспільну свідомість, якою необхідно навчитися оперувати. Все це дуже відповідальні і складні речі, і, звичайно, у володінні ними для церкви, яка виходить або із катакомб, або із такого півлегального, невільного існування в Совєтському Союзі, це все вимагає нового навчання. І було б неприродним, якби церква відразу дуже органічно включилася у нашу нову дійсність. Не знаю, чи можна сказати, що вона має право на помилку, але як і кожен з нас, вона, ми, люди церкви, не церква в цілому, церква свята, але кожен із нас, хто є в церкві, чи мирянин, чи священник, може робити помилки. І сила якраз Божої церкви, тому що вона допомагає нам підвестися, бо перемагає не той, хто не падає, а той, хто вміє підвестися, упавши, підвестися і з досвідом цього власного брутального падіння іти далі, остерігаючись від повторення власних помилок.
Раз ви почали вже говорити про відносини влади і церкви, ну, без останніх подій на Євромайданах в різних містах України в нашій розмові обійтися неможливо. Я так розумію, що парафіяни вашої церкви теж стоять на майданах і, мабуть, у наметах зустрічають Різдво. Довелося спілкуватися з представниками різних конфесій, і не всі схвально ставляться до участі на площах священників під час цих акцій. По ваших дописах у Фейсбуці і у блогах я бачу, що ви активно реагуєте на жорстоке поводження, активно реагуєте на останні події у Львові, Києві. Але як ви для себе визначили? Ви на Майдані разом з паствою?
Знаєте, я визначив своє місце на Майдані, коли я приймав свячення. Коли священник є центром цього Майдану, або він не священник. І думаю, що дуже позитивною відмінністю цих сучасних акцій громадянського протесту проти несправедливості в Україні є залучення до цих акцій священнослужителів. Це викликає свої проблеми. І якщо ви говорите про стеження за Фейсбуком, то ви, напевно, помітили, що я сам на Майдані ні на Київському, ні тим більше на Харківському не бував.
Так, не були. Не були. І чому?
Насамперед, я думаю, що Майдан несе у собі одну небезпеку. Він провокує до пошуку популярності. Він включає у певне поле змагань за політичну кон'юнктуру. І я не люблю таких змагань і не прагну брати участь у них. Я пишаюся тим, що наші священники, не чекаючи якихось наказів, рекомендацій, були на Майдані з першого дня. Але дуже цінно, що вони були не як учасники мітингів і не як статисти, але як пастирі, які прийшли допомогти своїм вірним. Отець Дмитро Присяжний привіз продукти, коли Майдан пережив перший серйозний удар в ніч 29 на 30 листопада, і вже 30 листопада він був на Михайлівській площі, допомагав своїм парафіянам. Наші священники приїздили на Майдан, правили літургію, сповідали, причащали своїх мирян. Вони там, де має бути пастир, разом із своєю паствою, хай вона там не дуже велика, бо наша єпархія невеличка загалом, і питома вага її представників на Київському Майдані досить скромна. Але люди, які потрапили в такі екстремальні умови, потребують допомоги, підтримки, розради, може в чомусь застереження.
А от коли пастор виходить, священник виходить на сцену, на трибуну?
Ну, дивлячись, за яких обставин, якщо він виходить на сцену, щоб очолити молитву, то це можна тільки вітати. Якщо він виходить перед Беркутом із Христом, щоб зупинити сутичку, це подвиг, не тільки громадянський подвиг, але й подвиг християнський, справді, гідний пастиря. Інша річ, що абсолютно неприйнятна, є ситуація, коли священник виступає таким
політичним оратором?
Політичним оратором або заохочує до нагнітання напруженості. Церква завжди кличе до миру, завжди кличе до порозуміння і пробачення ближньому, до розуміння і прийняття ближньому. Саме в цьому її місія. І цю місію не можна заміняти. Ви скажете, що Майдан досить категоричний у стосунках із своїми опонентами.
Так.
Але, знаєте, якраз представники Майдану жодного разу не допускали насильства на адресу своїх опонентів. Ну, існували провокації, про які ми знаємо, однак це були провокації, не спричинені самими учасниками Майдану. Мені здається надзвичайно цінним те, що вони, учасники акції громадянського протесту, вміють зберегти громадянську відповідальність, відповідальність за майбутнє. І що стосується високопосадовців, які діють на шкоду своїй державі, своєму народу, які заганяють нас усіх і тих, хто житиме пізніше, у залежність, економічну залежність від інших країн, то, звичайно, їхнє усунення із посад є також місією кожної громадянської відповідальної людини із народу. Як це зробити? Як звільнити владу від людей, які не повинні займати відповідальні місця у адміністративному апараті? Це проблема, яка дуже болюча у демократичному суспільстві, бо демократія не є ідеальним устроєм держави, хоча і оптимальна для нас сьогодні у сучасній цивілізації. Однак не завжди більшість вирішує об'єктивно і не завжди під рахунок голосів, особливо в посткомуністичних країнах, відповідає реаліям. Тому виправити ці суспільні проблеми, мені здається, що це також місія дуже тонка, делікатна і водночас відважна. Я захоплююся людьми, які беруться виконувати цю місію.
Але скажіть, з огляду християнства, а наскільки коректними, і наскільки доречними, наскільки таки допустимі є все ж таки вимоги відставки президента, законно обраного, демократично обраного, чи заклики до всеукраїнських страйків, чи заклики там проти діяти проти влади?
Якби не було страйків солідарності, то в нас би й досі стояв Берлінський мур, а на сході Європи панували тоталітарні диктатури.
Я поясню, чому ставлю запитання. От опоненти, пастори баптистських, переважно там протестантських церков, вони говорять, що таким чином церква, священики беруть участь у бунтах.
Очевидно, що ще можна згадати і про заяву архієрейського собору Російської православної церкви. Є і така позиція критична. Але мені здається, що зараз для нас в Україні, для тих традиційних церков, які охоплюють переважну більшість віруючих, необхідне розуміння їхніх мотивів. Зрештою, і наших мотивів, бо ми теж громадяни цієї країни, переживаємо на собі наслідки тих грубих помилок, яких припустилася нова адміністрація, і тих фатальних наслідків відмови від реформ, які пов'язані із для когось ностальгією за комуністичним минулим, а для когось бажанням зберегти в Україні ось такий клановий характер управління. Долати суспільну несправедливість – це є місія церкви. Зрештою, хто, як не церква, створив сучасний феномен демократичної Європи? Так, Європа, Європейський Союз перебуває сьогодні в складних стосунках із церквою, і секулярні настрої підпорядкували собі значну частину суспільства. Але ж, власне, євроатлантична цивілізація і зросла на основі християнської традиції. Не було б цієї традиції, не було б руйнування Римської імперії. Церква перемогла світ. І Христос говорив про себе: «Я переміг світ». Говорив тоді, коли він не виглядав на цього переможця. Я знову повторюю, коли є люди готові йти на жертву за краще майбутнє, тоді ці люди якраз і втілюють для нас надію на непроминущість християнської місії в світі. Бо саме церква кличе до цього, до готовності жертвувати собою задля ближніх, задля майбутнього. Очевидно, що порятунок України від некомпетентного керівництва є водночас не в одному випадку і порятунком тієї людини, яка непродумано взяла на себе місію, яка не відповідає її власним силам. І врятувати людину від невластивих для неї суспільних посад і занять – це є також милосердя, знаком милосердя до цієї людини.
Триває програма «Ваша свобода», і я спілкуюсь із архієпископом Харківським і Полтавським Української автокефальної православної церкви Ігорем Ісіченком. Політики стають персонажами вертепів. І це стало невід'ємною частиною вертепної культури України. Це справа не сьогоднішнього часу, але нинішні події на Євромайдані лише додають злободенності цим героям. Можливо, хтось зобразить у вертепі і сцену повалення Леніна на Бесарабці у Києві. У своєму блозі ви, зокрема, написали: «З погляду православного церковного права, ті, хто зруйнував пам'ятник Леніну, сумлінно виконали другу церковну заповідь і приписи Карфагенського собору. Натомість, ви кажете, що особи, які тим чи іншим способом намагаються відновити об'єкти ідолопоклонницького культу, мають бути відлучені від церкви і піддані епідемії, покуті. Але повалення Леніна активізувало надмірну увагу до цієї персони і активізувало їхню діяльність щодо відновлення монументу. І в результаті отримуємо, як на мене, протилежні наслідки. То, може, його демонтаж мав би відбуватися осмислено і за цивілізованими правилами?
Ну, я не думаю, що пам'ятник Леніна повалили в Києві неосмислено. Спроби це зробити були вже давно, і зрештою його мали б знищити ще у 91-му році. На жаль, цього не зробили. І знаєте, ось ці атавістичні пам'ятники, назви вулиць і майданів на сході, в центрі України, вони якраз і визначають нашу належність до ще того культурного простору, совєтського. І без звільнення від цього ми не зможемо піти вперед. Ну, як би ви поставилися до людини, яка вашому хворому на рак родичеві говорить: «Та ніхай ця пухлина побуде, вона у вас уже давно, ви до неї звикли, для чого її оперувати і викидати?» Ми не можемо зцілитися, не позбувшись цих пухлин. І для зцілення національного нам необхідно всі ці пам'ятники Леніну, великі побіди, 1 мая та інші елементи символічної системи цивілізації зла викинути із свого культурного простору. Якщо є яка жменька людей, яка живе ідеями Леніна, то, будь ласка, вони можуть це робити в своїх партійних офісах, вішаючи його портрети поряд із портретами Сталіна чи Гевари, які у них там ще є вожді, але ні в якому разі ці об'єкти, які перетворилися за совєтських часів на елементи такої квазірелігії, ідолопоклонницької квазірелігії, не повинні визначати нашого з вами життя, нав'язувати нам старі комуністичні стереотипи. Тому я думаю, що процес, започаткований у Києві, є дуже важливим. Зрештою, а слухайте, для чого ще закон, якщо вже прийнятий закон за часів попереднього президента, який зобов'язує нас з вами знімати ці пам'ятники. Той не натовп, а група людей, які прийшли до Сарабського ринку і звільнили постамент від колишнього пам'ятника, лише сумнівно виконали закон, який ніхто не відміняв в Україні.
Дискусії в суспільстві та й сам Євромайдан якраз яскраво показує, що люди стоять не проти конкретної політичної сили. Людей, які підтримують опозицію, тих, хто голосував за Януковича з його командою, об'єднує бажання докорінних змін. І тут йдеться, мабуть, не лише про політичні чи економічні аспекти. На поверхню вийшли питання освітньої, психологічної, духовної і моральної атмосфери в державі.
Ну, очевидно, для того, щоб дискусія відбулася, необхідно, щоб було зруйновано авторитарну структуру, яка в нас склалася. Тому що за умов, коли абсолютна більшість населення України не має доступу до альтернативних джерел інформації, не тільки інтернету, але навіть і незалежних телеканалів, які не демонструються в сільських районах, принаймні на сході України, це певно, дискусія буде однобічною. Очевидно, що тут можна говорити, і необхідно говорити про права не лише більшості, але і меншості суспільства. Хай навіть припустимо, що більшість суспільства підтримує чинного президента, хоч ми маємо великі сумніви в цьому. Але і та меншість, яка опонує йому, має бути заслухана, почута, і її думка повинна бути врахована. Очевидно, що для зміни суспільства необхідно подолати ту засаду, на якій виховувалася значна частина панівних кланів, тобто засаду демократичного централізму і беззастережної покори меншості більшості. Церква якраз весь час і нагадує про те, що не завжди більшість буває права. Класичний приклад цього, який люблять нагадувати представники церкви у дискусіях довкола демократії, це ситуація у Єрусалимі, коли засуджували Спасителя, і коли народ волав одноголосно «Розпни його». І саме за цих умов ті сміливі голоси опонентів дуже часто не лише протверезяють суспільство, але і несуть у собі ті здорові імпульси до його розвитку, яких бракує сьогодні. Держава має вийти із стагнації. Стагнації, яку вона занурилася не сьогодні і не за президента Януковича. Дуже добре, що прихильники сучасної опозиції не мають якогось одного лідера, як на попередньому Майдані, якого ідеалізують. Нема такої людини. І, напевно, найважливіше відкриття сьогоднішнього покоління учасників акції громадянського опору – це відкриття того, що проблема не у особистостях Януковичі, Ющенкові, Кличкові або будь-кому іншому, а у необхідності структурних змін, у застарілості, консервативності, атавістичності тієї структури, яка і сьогодні існує у посткомуністичній Україні.
А тепер поговоримо про різдвяні обряди на сході України. Так волося, що святкування Різдва, наприклад, у Львові, захоплює харків'ян. Вони їдуть спеціально на Західну Україну, аби послухати колядки, побачити вертеп, поїсти тої куті. Але у нас тут все рідше і рідше звучать голоси колядників у під'їздах, хатах. Їм просто не відкривають двері. Як пояснити цей парадокс? Туди їдемо, а у себе в місті?
Очевидно, що було б помилкою розраховувати на інкультурацію чужих традицій для того, щоб збагатити чи змінити традиції нашого краю. Сьогодні, знов-таки, завдяки, я б сказав, шкідницькій культурній політиці місцевих адміністрацій, занедбано регіональну традицію, автентично слобожанську. І проблема Східної України, передусім у відкритті власного реального минулого, а не того фальшивого образу минулого із цивілізаційної місії російських царів, які нам пропонуються пропагандистами панівної політичної сили.
Владико Ігоре, дякую вам за участь в програмі «Ваша свобода». Як кажуть, запашною усім нам куті і веселої коляди. Ось такою склалася різдвяна програма «Ваша свобода» з Ігорем Ісіченко, архієпископом Харківським і Полтавським Української автокефальної православної церкви, спілкувався Володимир Москов. Свята тривають!